Næst áður urðu hér úti tveir ungir menn frá Raufarhöfn hérna upp í heiðinni skammt fyrir ofan, það var nú fyrir aldamót samt. Hér komu vestan yfir heiði og þeim skakkaði þetta að þeir komust ekki vona sjónum og öfðu úti hérna daldin spjöl fyrir ofan í þeir sem kallað eru hamrar